Gepler Hagatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada sizlen men Ýogşan Anurwan. Bugun 2015-nji ýylyň 20-nji iýuly, hepdeniň duşanby günü. Hepdeniň jemgi gepleşigimiz dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, köp okulan makalalar, köp dinlenen söhbetler. Suzanly 18 ýaşly oglanlaryň ýokary okuw çäklendirmesi, içalçyl genjanlarynyň fevdasy, Aşgabatdaky durulmalar, Türkmenabatdaky derman wadary, dükanlaryň ýapylmagynyň netijeleri we beýleki meseleler barada gurrun eder. Şeýle de siz biziň dünýä türkmenlerine gepleşigimizden gelýärsiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň möhüm täzeliklerini dinle. Saudi hükümetleri İslam devlet toparı bilen il teşkilleyip guman edilen 431 adamı tutsak edenliğine ediyar. Şeylide hükümetler meçitlere, hopsuzluk güçlerine, diplomatik misiyelere edilecek hücumların önünün arınanlığına ediyar. Saudi Arabistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Mansur Al-Turki 18. yurda şu adı senli DAEŞ terror uğraması yani İslam devlet toparı bilen il teşikli cim 431 adamın tutulanlığını bu topara devişli başka adamların hem gözlenilenliğine etti.
تم القبض على 431 شخصا من المنتمين لهذا
اسلام دولت توپورنين جينچيلери 16-njy ýylda Saudi Arabistanynyň iň berk gorawly türmesiniň golaýyna gurulan partlamanyň jogapkärçiligini özlerine aldylar. İçeri işler ministrligi tutulanlaryň köpüsiniň Saudi Arabistanynyň öz raýatdygyny aýdýar. Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Zygmer Gabriel 19-njy ýylda Tehran uçdy. Bu dünýäniň ýer döwletleri bilen Eýranyň arasynda baglaşylan taryhy ýadralaşygyndan soň Günwatarynyň ýokary derejeli resmiýetiniň Tehran eden ilkinji sapary bolar. Angela Merkelin ornuvasarı ve energi ministri vedipelerini hem yerine getiriyen Gabriel, kampanyaların, senagat ve ılım buğdaklarının vekillerine navarat saklanca delegasiya yol başlık edip, 3 günlük safara başlayar deyip, ministerliğin sap eden beyanatına ediliyar. Onun İran'ın prezidenti Hasan Ruhani ve bir neçe ministri bilen duşmanına karışılıyar. Tankistçiler Gabriel'i sevda katnışıklarını gaytadan dikeltmeye kıslanıp, İran'ın adam hukukları yağdayını göz yummazlığa çağırdılar. Avstraliyanın polisiya Sidney'de payitahtın biznes merkezinde 19. yurlu İslam'a karşı ve cins paralığa karşı toporların arasında olan çaknışıklarda 5 adam tutsak etti. Yüz cemiyeti İslam'a karşı protestçi protest kurnap milli vayda galgadıp şerigatı yoktu. İmmigrasiya zayin içindeki pilleyip baygırdı. Olur 250 cemiyeti adımdan varat karşılıklı demonstrasyasılarla yüzeyiz olurlar. Olur cins paralılık yok. İslamofobiya yok diyen şıgarlar kaldırıyardılar. Karşılıklı toporları birbirinden ayırmak için yüzlerce polis yafisiyar şoltanına pitne karşı polis yakem getirilmeli orlu. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Gaza şäherinde 19-njy ýylda ýerden adından 4 partlama bolup olardy İslam fraksiýalarynyň şol taýyny Hamas ýolbaşçylarynyň maşinalaryna sanaýardy. Şäheriň dürli bölüklerine bolan partlamalar 5 maşyny weýran etdi. Adam ýetkileri barada badawa tasdiklama çykmady. Tokyo bilen Moskwa awgustyň aýagynda Ýaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kishidanyň Orsiýete saparyny guramak barada gepleşip geçirýär diýip Nikkei Biznes değil xabar veriyar. Aydılmağını vera kişi de Japonya'nın biznes liderlerinin delegasiyasında yol başlık eder ve Orçet'in daşarı işler ministeri Sergey Lavrov, premier ministerin birinci orun vasarı Igor Sual filan gepleşik geçirir. Bu sapar iki yurdun arasındaki davalı adalar meselesini ara alıp maslahatlaşmağı maksat ediniyar. Zorluk hadiseleri neticesinde Serket'in iki tarafının adının 5 adam öldürülünün son Pakistan, Hindistan, davalı Kaşmir sevtinine atışığı kesmek alalaşığını bolmakta ayıplayar. Daşarı işler ministerliği Hindi koşullarının 18-nji ýylda kontrol liniýasynyň punç sektoruna sebitin de facto serhetine kiçi yaraglar, raketalar, pulemiotlar ulanyp ok atandygyny aýtdy. Hindistan çaknysy Pakistanyň başlanygyny aýdýar. Serhetiň iki tarapyna goşunlar soň günler bir-biri gaýta-gaýta ok atdylar. Hytaýyň döwlet mediýasy Pekiniň kanun aktivistleriniň garşysyna geçirýän köpçülükleriň basyp ýatyryş çäreleriniň çägini tutsak edilen hukuk aklawçusynyň öz günahyny boýun alandygyny aýdýar. Jo Shifeng şu ayda Kıtay hopsuzluk resmiler tarafından tutsak edileniye soruğa çağırılan 130'dan orak yürüyüstün dine birdi hukuk toparları yediyar. Sinhuga havar ulu Jo Shifeng öz aklı uçusu bilen duşup bilmedik tutsağın 18. yılını güneyesini boyun alanlığını ve özüne yine bir mümkünçülük verilmeğin soru anlığını havar verdi. Jo Shifeng çağalar uğursu yütten deherlenen maskalara kanun kömüğünü veripti. Komünistik partiyanın tankitlarını üçün tutulan 81 yaşın nakiyazcının koruğunu çıkış edipti. Hukuk toparları Kıtay'daki boyun alış tovalarının fizik sütemiyada kıynak aslında alınayanlığına ediyarlar. Amnesty International kuraması Kıtay'da 9. yılın ver 200'den uğrak kanun aktivistinin nişana alınanlığını haber verdi. FIFA'nın olarkı yokor dereceli resmiyeti Birleşen Ştaatların Federal Tuğdu'nun korrupsi ayıplamalarını özünün günahkar değerliğine edip cevap verdi. FIFA'nın 7 resmiyetinin biri olan ve May ayında Şveysariye'de tutsak edilen Jeffrey Webb 18. yılda New York'ta olan Tuğd dinlenişinden sonra 10 milyon dolar gire basınına azatlığı oy verildi. Amerikan prokurorları onun cemi 150 milyon dolardan uğrak para peşkeş bilen il teşkilliğine ediyarlar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsana Nurwan tanystyrdy. Bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarynyň ayrylmy.